Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je susret umetnosti i nauke, odnosno neuronauke. Od 14. novembra do 7. decembra ove godine održava se četvrto po redu izdanje programa Centra za promociju nauke Art plus Science pod sloganom Svet iza očiju. Program je posvećen neuronaukama kao aktivnom i dinamičnom poprištu savremenih istraživanja. Uz korišćenje naprednih tehnologija i autentičnih kreativnih postupaka, odabrani umetnici iz više zemalja predstavit će svoje viđenje neuronauka i savremenih naučnih istraživanja i otkrića, ali i njihovog dvosmernog i višeznačnog uticaja na čoveka i društvo u cjelini. Prikazani radovi se u znatnoj meri oslanjaju na kreativne, naučne i tehnološke postupke, poput metodoloških istraživanja, prilagođenih eksperimenata, namenskog programiranja i korišćenja različitih softvera i kodova, a projekat će se prevashodno fokusirati na kulturološke, psihološke i filozofske aspekte koji su pod snažnim udarom novih tehnologija i naučnih otkrića. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik Dobrivoje Lave Erić, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke. Capaz de um dia achar você
dizer, não quero mais pensar no que vai ser. E vou dizer, não quero mais pensar no que vai ser.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je Dobrivoje Lale Erić iz Centra za promociju nauke. Dobar dan.
Dobar dan, Srđo. Hvala na pozivu.
Hvala što ste se odazvali. Naša tema je tekuća konferencija Art plus Neuroscience. Pa možda je dobro da počnemo od nekih osnovnih naznaka o toj manifestaciji.
Pa jeste, mi smo eto i ranije imali priliku da razgovaramo i predstavljamo naše programe kod vas. U pitanju je sada već četvrto izdanje manifestacije posvećene spoju nauke i umetnosti, koji su originalno nastali na osnovu projekata na europskom nivou u kojima centar učestvuje. Aktualni projekat se zove Evropska laboratorija veštačke inteligencije. Predvodi ga naš već stari standardni partner, to je Ars Electronica iz Linca, i učestvuje još 11 organizacija iz 10 evropskih zemalja, pored dakle centra i Ars Electronike. I u tom velikom i širokom dijapazonu praktično naučnih oblasti, disciplina, istraživačkih grupa, tema, mi smo rešili da pitanje veštačke inteligencije danas krenemo da osvetljavamo i da se bavimo od neuronauka. Dakle, neuronauke su nam sada u fokusu i postoji dosta razloga zašto je tako i zašto smo baš njih odabrali kao početnu tačku priče o veštačkoj inteligenciji, a možda prva i najbitnija jeste što smo zaista bili u izuzetnoj prilici da se upoznamo i da sarađujemo sa izuzetnim istraživačima koji rade u našoj zemlji i koji rade na veoma raznovrsnim institutima i u institucijama, od Elektrotehničkog fakulteta preko Medicinskog fakulteta i Instituta za biološko istraživanje Siniša Stanković do recimo Filozofskog fakulteta ili jednog mladog fakulteta za medije i komunikaciju, Filološkog fakulteta. Dakle, zaista veoma raznovrsnih nauka koje čini nam se pokrivaju široki dijapazon istraživanja koja se trenutno sprovode.
Hvala. Šta sve možemo da očekujemo još tokom trajanja konferencije i ko sve učestvuje?
Pa, u pitanju je zapravo manifestacija koja traje gotovo 4 nedelje. Pre nekoliko dana smo je pokrenuli otvaranjem izložbi u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti i u Francuskom institutu. Još jedna izložba se nalazi kod nas u Naučnom klubu Centra za promociju nauke, a paralelni prateći programi koji su zapravo dominantni ove godine i na kojima je fokus se odvijaju i na više umetničkih fakulteta i na institutima u Kolegijumu Hungarikumu, odnosno Mađarskom kulturnom centru. I ideja tih programa jeste da se kroz saradnju, komunikaciju zapravo otvore vrata za buduće spojeve i za buduće zajedničke istraživanja ljudi koji dolaze i sa strane nauke i sa strane umetnosti, ali da se naši mladi sugrađani školarci, srednjoškolci, mladi studenti zapravo upute u ono šta je neuronauka, šta su zapravo neuronauke danas i čime se oni bave u praktičnom smislu i kako to zapravo utiče na naše svakodnevne životine, na one pojave kojih smo svakodnevno svesni i koje doživljavamo. Moram da istaknem jednu bitnu razliku u odnosu na prethodne izdanja programa Art plus Science, odnosno programa koji su posvećeni spoju nauke i umetnosti, a to je da u okviru izložbi, dakle, nikada nismo imali toliko mali broj radova, dakle, predstavljamo 5 radova grupa koje su oko toga sarađivali, zapravo nikada nismo otišli toliko duboko u bukvalno saradnju i razumevanje i otvorenosti jedne i druge stvaralačke strane. Prvi put smo uspeli da jednu našu umetnicu, Jasnu Jovićević iz Subotice, on inače se bavi džezom, kompozitorka je i multiinstrumentalista, uključimo u istraživački projekat Laboratorije za biomedicinsku tehnologiju i inženjerstvo na upravo Elektrotehničkom fakultetu, i ona je već nekih 6 meseci zaista predano radila na razvoju svoje inicijalne ideje i koncepta pod mentorskom podrškom docentkinje Milice Janković sa ETF-a i njen rad, njen performance, živi muzički nastup pod nazivom Sedim i brinem za nju je zapravo pre nekoliko večeri i otvorio čitavu manifestaciju. Poput, dakle, ove saradnje među Jasne i ETF-a, praktično svi drugi radovi, odnosno svi naši učesnici su imali priliku da sarađuju sa kolegama sa druge strane. Nekada su to bili veliki timovi od po petoro saradnika, od kojih je barem polovina, dakle, sa jedne, a druga polovina sa ove druge kreativne strane. I čini nam se da ne samo što smo mi kao centar u prilici da prikažemo radove koji su nastali na osnovu takvog procesa i da stavimo naglasak na procesu, već su zapravo i sami i umetnici i naučici bili u prilici da nauče dosta o ovoj drugoj oblasti i o procesu njihovih istraživanja, kako on teče, ali zapravo i da jedni druge inspirišu na dugoročno istraživanje i da ovo budu tek početni prvi koraci, ne zajednički istraživanje, već posvećenosti ulaska u jednu temu koja je objektivno jednima i drugima daleka, tako da je umetnost inspirisala neuronauke, možda za neki novi pogled i za neka nova istraživanja, dok su naši umetnici zaista otkrili, ajde tako da parafraziram malo, potpuno novo područje borbe gde mogu da pronađu mesto za sebe i da nastave svoj dalji rad.
E sad, kad govorimo o dve strane, nauci i umetnosti, nameće se pitanje u kojoj meri tu govorimo o dijalogu između nesrodnih polja ljudskog duha, u kojoj meri možemo da nađemo i neku srodnost. Da li je reč samo o međusobnom dopunjavanju nečega što je potpuno jasno razgraničeno, ili možda i o prožimanju, pa čak i o sintezi, ili smemo i reći nekom dubljem jedinstvu čovekovog mentalnog i duhovnog sveta, u kome naravno ima mesta i za nauku i za umetnost.
Pa, čini mi se sad da u 21. veku nauka, i kada smo svesni njenog uticaja na naše društvo, ili samo kada posredno uživamo ili prihvatamo plodove preko savremenih tehnologija, zapravo u mnogome oblikuje društvo u kome se nalazimo, i da nam fali najpre jedan dodir direktan sa naukom, što jeste i osnovna funkcija postojanja centra i onoga što mi radimo i na čemu insistiramo, to je taj javni angažman nauke, izlazak u javnost, predstavljanje onoga čime se bavi, jedno široko obrazovanje ljudi na razne naučne teme koje su danas aktuelne, a sa druge strane zapravo to je prilika da malo otvorimo neke teme koje nažalost nisu toliko vidljive u našem društvu. I shvatili smo da ne postoji niko bolji od umetnika da postavlja pitanja, da inspiriše ljude na dublje razmišljanje, da pokažu svojim primjerom da eto neki umetnici koji su, eto kao što ste rekli, kao što ih možda i mi percipiramo toliko daleko od nauke, da ako su se oni usudili da uđu u ta zaista složena naučna istraživanja, da se susretnu sa nekim potpuno novim terminima, vrednostima, značenjima, procesima, metodologijama rada, onda zapravo i mi drugi koji smo manje ili više srodni sa nekim temama, zapravo možemo sebe dozvolimo barem to početno informisanje, a onda možda i neki dublji angažman, ko zna dokle će to dovesti. Što se tiče konkretno tog susreta profesionalaca iz obe strane, to zapravo zavisi, nema pravila, ne možemo da kažemo na osnovu svih ovih godina da je to uvek linearno i da to uvek vodi istim ishodima. Nekada zaista dolazi do dubokog prožimanja i do dubokog razumevanja. Neke početne premise smo mi u centru pokušali da uspostavimo, a to su zapravo ukazivanja neke zajedničke tačke istraživačkog procesa jedne i druge strane. Dakle, i nauka i umetnost imaju tu sličnost što pojedinci koji stoje iza njih, koji se time bave, zapravo imaju neke svoje ideje, neke svoje ciljeve, neke želje, neke doživlje kako svet kojim se bave funkcioniše, i to žele da prikažu kroz svoj rad. Naravno, metodi i rezultati su apsolutno drugačiji. Tamo gde nauka zahteva apsolutnu objektivnost, umetnost može da ponudi apsolutnu subjektivnost, i to je taj pozitivni aspekt celog doživljaja. Negativni je naravno što je veoma teško iz jedne discipline preći toliki put i razumeti za jedan relativno kratak vremenski period za nešto što je drugima bio potreban čitav život obrazovanja i prolaza kroz sve obrazovne nivoe i procese, da se kroz jednu, ajde da kažemo, svedenu, upakovanu verziju razume, ali zato je bitna ta pozicija zapravo da se uloge definišu, da se ide ka nekom zajedničkom cilju koji se obično na početku ima, on se naravno prilagođava, menja, i veoma je zanimljivo, ajde ako mogu time da zaključim ovo vaše pitanje, dakle taj odnos, mi imamo neke umetničke radove koje smo izložili ove godine gde su kao autori navedeni svi koji su učestvovali u procesu, dakle bez obzira da li dolaze zaista formalno sa strane umetnosti ili nauke, oni su se prosto identifikovali kao autori rada, te izlazne vrednosti koje predstavljena na kraju te saradnje.
To je zaista i dobro podsjećanje da su mnogi naučnici u istoriji koji su doprinjeli nauci bili i umetnici i vice versa. Međutim, imamo i one stereotipe da se umetnost više bavi subjektivno, se više bavi emocijama, doživljajima, a nauka tvrdom objektivnom stvarnošću. To je u izvesnoj meri tačno, ali kao i svaki stereotip, samo u izvesnoj meri je štetno svrstavanje u fioke. Da li se to, po vašem mišljenju, ipak menja sada?
Pa pazite, teško reći. Dakle, pozicija i cilj centra jeste da mi podignemo naučno znanje i naučnu pismenost u našem društvu i da prosto to uvedemo u neke savremene tokove. I samo ako mogu da spomenem taj cilj, dakle, celokupna nauča komunikacije i te javni angažman naučnika krenuje recimo od jedne grupe istraživača koji su bili uključeni u razvoj nuklearne energije u Americi tokom Drugog svjetskog rata. I zapravo oni kad su vidjeli rezultate njihovih istraživanja, kako su primenjeni, oni su zapravo shvatili da moraju da se otvore ka društvu, da bi prikazali svoje znanje i svoje rezultate i da bi neka kontrola, neki sistem postojao. Pozicija današnje u 21. veku je bitno drugačija, ali umetnici zaista, bez obzira da li su njihovi ishodi toliko subjektivni ili teže i nekoj objektivnosti u svome radu, su zaista u stanju da u tom obilju informacija se fokusiraju na one vrednosti, na one teme koje mogu biti bitne i relevantne nama u 21. veku. I da li ima subjektivnosti ili objektivnosti u njihovom radu, mi toliko ne tumačimo, jer prosto uloga centra nije toliko da se bavimo umetnošću, ovo je, da kažem, jedna malo ekstremna aktivnost u odnosu na ono čime se centar bavi. Nama je daleko bitnije da pokažemo da u nauci zaista postoje ljudi i da mimo tog njihovog objektivnog cilja na kraju zapravo oni prolaze kroz jednu žestoku emotivnu borbu, i oni da bi došli do svog objektivnog cilja zapravo moraju da budu ekstremno subjektivni i moraju da savladaju sve te emocije u tom zaista dugogodišnjem istraživačkom procesu.
I naravno, s obzirom da smo u emisiji često predstavljali i izvode iz biografija naučnika, mislim da one svedoče o tome da je veoma mali broj njih zaista odgovarao stereotipu hladne, racionalne osobe, lišene dubljih osjećanja, lišene osjećaja za lepo. Tipično je upravo obrnuto, ja bih rekao.
Pa, stereotipi najčešće nastaju onda kada ne poznajemo neku temu ili neku oblast ili neku pojavu i kada joj sudimo iz naše perspektive, dakle, krajnje subjektivno. Zato mi pokušamo upravo da naučnike stavimo u prvi plan. Naravno, ne očekujemo od svih naučnika javni angažman, svi prosto ne žele da izađu u javnost i da podele svoje znanja, svoje rezultate, ono čime se bave, da nekako uključe ljude, to je i razumljivo. Ali uloga centra jeste da identifikuje one koji su tome skloni, koji to mogu, koji to žele, ili prosto da inspiriše drugi na jedno razmišljanje. Jel, bez te neke veze nauke i društva u kome nastaju ta istraživanja i bez jednog odgovornog pristupa nauci, mi zaista možemo da u istorijskom smislu idemo unazad kada je nauka u pitanju i da zapravo ona ostane u nekim zatvorenim krugovima, zatvorenim laboratorijama i da onda njoj kruže stereotipi, a da ljudi u tim društvima ne budu u prilici da zapravo uživaju u blagodatima koje nauka može doneti, ili barem da uživaju u znanju koje ona stvara, odnosno razumevanju pojava i fenomena koji nas okružuju.
Na kraju, nauka je kao trpeza na kojoj svako treba da pronađe nešto za sebe, a ima li šta tužnije nego trpeza u kojoj niko ne uživa?
Tačno, trpeza koju niko neće da pristupi, koja ostane sama za sebe.
Hvala, ovdje ćemo zastati, a u nastavku ćemo govoriti više opet o nauci, ali sa prefiksom neuro. Long, lonely, and my heart feels pain. Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljam razgovor sa Dobrivojem Valetom Erićem o manifestaciji Art plus Neuroscience i upravo to Neuroscience u našem prevodu neuronauke, važno je što je u množini, sada privlači našu pažnju u nastavku emisije. Dakle, prvo, složenica neuronauke spada u vrstu termina gdje lingvisti imaju često primjedbu zato što je prefiks antički, u ovom slučaju grčki, a moderna je reč, engleska ili srpska. Međutim, ipak odomaćiva se i ima smisla da se odomaći, jer reč je o interdisciplinarnom području. Ipak, šta su zapravo neuronauke?
To je veoma složeno pitanje. To je jedan široki dijapazon istraživačkih postupaka i pristupa koje trenutno sprovode zaista naučnici raznih profila i provenijencija sa ciljem da, ako tako mogu da kažem, da prodru u samu bit našeg postojanja, odnosno u dublje razumevanje mozga i onoga kako naš organizam funkcioniše, a kako praktično ga kontroliše jedan organ. i neuronauke, neki kažu su mlada disciplina, možda, ja ne bih rekao da su oni toliko mlada, možda taj termin koji ih je objedinio, jer, dakle, postojala su ta istraživanja iz raznih oblasti su kretala, nekako su se u posljednje vreme grupisala, jer su shvatili prosto da su ciljevi zajednički, da je bolje ići ka njima. Mi smo, dakle, se s jedne strane fokusirali na neuronauke zbog njihove važnosti za jedan još širi i još moćni termin, a to je veštačka inteligencija, a sa druge strane shvatili smo da, uprkos, dakle, ne toliko sjajnoj poziciji nauke u našem društvu, da zaista možemo biti ponosni na rezultate naših neuronaučnika i ono što radi. U konačnom, ova godina je nekako bila u mnogome obeležena neuronaukama kao jednim iskorakom jedne naučne discipline u našem društvu. U julu ove godine, naime, održana najveća godišnja konferencija Evropske sekcije globalne mreže neuronaučnika, koja je okupila negde oko 800-900 izvanrednih istraživača iz čitavog sveta u Beogradu, i to je, dakle, bio prvi put da je taj FENS kongres, FENS konferencija kod nas održana. Već godinama unazad mi sarađujemo sa Društvom za neuronauke Srbije, koji upravo podržava i kreira taj multidisciplinarni pristup, odnosno vrednosti saznanja naučnika koji dolaze sa radnih strana, i oni popularizuju svoje aktivnosti, dakle, o tome su vrlo kvalitetni i vrlo otvoreni kroz nedelju svesti u mozgu, koja krene svake godine u martu i onda čitave godine sprovode svoje akcije. S jedne strane, dakle, kada govorimo o veštačkoj inteligenciji, taj deo neuronauka zapravo se fokusira na neurone i na neuronske mreže i na primjenu nekih prirodnih modela funkcionisanja i razmene impulsa, koji bi možda mogli biti zanimljivi i potencijalno primenljivi za artificijalne oblike koje kreiramo i koji će nastajati u budućnosti. Ali sa druge strane, zapravo shvatili smo, jako je, dakle, naš taj polazna tačka su bila, je bila veštačka inteligencija, zapravo smo shvatili da su umetnici i saradnici daleko bolje prihvatili neke druge teme koje su daleko prizemnije i bliže onome sa čime se sami suočavamo, a to su brojna neurodegenerativna oboljenja i prosto reakcije organizma pod određenim aktivnostima. Kažu da su to bolesti savremenog čoveka, savremenog doba, i da ćemo se sa time sve više susretati, i da zapravo taj iskorak neuronauka zapravo je povezan sa bolestima čiji smo svedoci sve češće.
Dakle, naravno, neuronauke imaju i medicinski aspekt. Medicina je također deo sinteze neuronauka, a to opet, rekao bih, može ići u dva smera. S jedne strane, sve što saznajemo, pored vrednosti koju ima po sebi kao vrsta spoznaje i razumevanja sveta, može nam pokazati možda kako da pronađemo lek za oboljenje nervnog sistema. Ali i obratno, ponekad razumevanje šta se dešava kada neki deo tog sistema fizički ili fiziološki ne funkcioniše, može da nam ukaže i na to kako se inače neurološki procesi odvijaju. Tako da, u stvari, od bolesti nekad učimo o zdravlju i opet obrnuto.
Apsolutno, dakle, kao što rekao smo u onom prethodnom delu, kao što smo razgovarali, dakle, ideja je da se skrenu pažnju na neke aktivnosti i da ih predstavimo iz druge perspektive prosto, i zato su umetnici možda i reagovali, recimo, na neke dve teme koje su prikazane kroz dva rada, to su anksioznost i demencija, i to su prosto veoma česte pojave sa kojima se mi kao pojedinci, odnosno publika, može lako identifikovati, ali pristup i način obrade tih složenih i teških tema su zaista jedinstveni, a razlog je zato što su njima pristupili umetnici koji imaju svoju kreativnu slobodu da ih tretiraju shodno svojim poetikama i svome metodu rada, ali i naučnici koji su sa njima zajedno radili i stvarili svoje dela, i koji su prosto našli mogućnost da rezultate svojih istraživanja i to ogromno znanje koje imaju zapravo prikažu u jednoj za njih novoj, neobičnoj formi. Čitav je jedan program unutar ove manifestacije R plus Neuroscience, i samo još jednom da naglasim, a mislim da smo o tome pričali u prethodnim emisijama, dakle, mi namerno držimo engleske nazive naših manifestacija, jer su one deo međunarodnih projekata i globalnih aktivnosti, i da ih ne bismo konstantno prevodili, lakše nam je da budemo identifikovani kao deo nekih projekata i mreža na nekom širem nivou, i to je jedini razlog, inače,
pa dobro,
inače sve druge termine...
Na neki način
termine...
engleski je modern latinski.
Jeste. Mislim, R plus neuroscience je isto, naravno, što i umetnost i neuronauke, ali, dakle, eto, iz zaista praktičnih razloga to držimo tako. Ali, dakle, samo da se vratimo ovaj korak unazad na umetnike i na tu saradnju. Dakle, mi smo organizovali čitavu seriju radionice u kojoj su bili poznani neki saradnici, naši poznanici, ljudi za koje znamo da sprovode neka istraživanja, bilo da su ona umetničkog karaktera ili neuronaučna, i oni su dakle praktično u jednoj veštački kreirane atmosferi provodili određeno vreme, dakle to su bile radionice od po nekoliko sati na kojima su bile predstavljene neke ideje, teme, ciljevi, i ti timovi koji su zaista na kraju i stvorili radove su se uglavnom upoznavali u tom jednom, slobno mu kažem, veštačkom okruženju, dakle neprijatnom za početni impuls, ali recimo nekih 30-ak ljudi u prvome krugu, mi smo došli do neka 2-3 rada u kojima je na kraju učestvovalo 10-ak ljudi koji su prošli kroz taj proces. Dakle, on je bio iniciran od strane centra i bio je malo veštački izazvan i bio je zasnovan na našem izboru i mogućnostima prosto ljudi do kojih smo došli, ali se ispostavilo da jedno takvo upoznavanje naučnika i umetnika i okruživanje temama u vezi sa neuronaukama, ali jednim zaista širokim spektrom tema gde su oni prosto identifikovali ono što im je blisko i neke tačke na kojima su se povezivali, zaista može da funkcioniše dugoročno i da može da rezultira saradnjom koja za krajnji rezultat ima umetničke radove koje smo ove godine izložile.
I naravno, sad treba postaviti možda i pitanje u kojoj meri su neuronauke specifične u odnosu na sva druga područja, jer u njima proučavamo upravo onaj organ kojim proučavamo.
Da, da, da.
Dakle, i ne samo kojim proučavamo. I kada se bavimo umetnošću, naš mozak u tome učestvuje. Druga je stvar što to nije baš onoliko deterministički kao što se mislilo u nekim ranijim periodima razvoja nauke. Dakle, imamo ipak mnogo više nivoa i fenomenoloških i kauzalnih. Vrlo je kompleksna stvar, naš mozak možda najkompleksniji u kosmosu, ali eto, proučavamo ga sada, a dok ga proučavamo, zapravo i on proučava naše proučavanje.
Da, to je taj krug koji smo i malo čas spominjali. Dakle, a evo sad dok mogu da budem sasvim otvoren za katalog koji sam malo čas dao našoj manifestaciji, dakle ja sam pisao taj uvodni tekst i sad osim ovih opštih informacije, tema i neke najave naše koncepte i pristupa, dakle taj prvi pasus, a moje kolege su me izuzetno kritikovali zbog toga što sam ga zadržao, je gotovo banalno. Ja sam dakle počeo od neke ideje da sam pozvao čitaoce kataloga da zamisli jedan idealni pejzaž, pošto smo mi imali otvaranje u Francuskom institutu, oni su ga nazvali pejzaž parfait, kako bi zvučalo, jel da, shodno mesto na kome smo se nalazili. I onda sam dakle pojačavao korak po korak jednu situaciju koja je naravno apsolutno nemoguća da postoji neki idealni pejzaž u kome je sve savršeno, ali taj pejzaž je bio toliko, tako da kažem, ekstrapoliran i prenaglašen, da ideja bila da idući taj korak po korak ljude zapravo inspirišem da ih ja navodim da uključuju mozak i jedan korak dalje za onim prethodnim. Dakle, da to bude jedna besmislena rabota, ali rabota koja će pokazati zapravo kako mi iniciramo svoje unutrašnje impulse na krajnje veštački način u ovom slučaju, kako bismo zamislili nešto što postoji samo u našoj imaginaciji. I da pokušavamo da razumemo to što zamislimo i samo imaginaciju, opet koristeći taj isti organ. I moja ideja bi bila baš ovo što ste sada rekli, a to je dakle da samo ljude navedemo da koriste mozak kako bi razmišljali o sobstvenom mozgu.
I naravno, imaginacija je i sama veoma složena, intuicija je veoma složena, to nije prosta stvar. U nju ulazi mnogo toga što je taj mozak već proživeo. Drugo, mi ne znamo kako su fizički pohranjene sećanje. Mi ne znamo tačno koji je neurološki korelat procesa koji mi izvlačimo iz sećanja, mada su neke ideje već u opticaju.
Pa ovo ste baš sad sjajno naveli, zato što jedan rad, dakle taj koji se bavi i demencijom, ali zapravo se daleko više fokusira na sećanja, je zasnovan relativno novim istraživanjima koje pokazuju da i ljudi u teškim stadijima demencija zapravo su i dalje imaju pothranjena sećanja i da su ta sećanja zapravo trajno uskladištena negde u nama, ali da pristup njima je zaustavljen, ograničen, da više ne postoji. I da zapravo sada neka nova, baš medicinska istraživanja, zapravo pokušavaju da ponovo rekreiraju, ponovo otvore te blokirane puteve kako bi se sećanja vratila onome koji ih je stvorio.
Kada sam poslednji put čitao više o tome na studiju medicine ili nešto kasnije, još uvek se vodila debata da li su sećanja pohranjena slično računarima u nekim memorijskim bankama ili su više na nivou organizacije sinapsi, dakle neke opet dublje strukture. Mislim da se otišlo više kao i drugo ideje i prva još nije umrla.
Pa to već zaista ne znam, to su već složena neuronaučna istraživanja, ali ona su ipak, da kažem, dovoljno kvalitetna i dovoljno odmakla da ih mi možemo prebaciti i predstaviti u jedan način koji će biti razumljiv pojedincima i gostima naše izložbe, zapravo da opet koristimo naš mozak, malo se njime poigravamo i malo inspirišemo ljude na to kako mi funkcionišemo, gde odlazi naša memorija i da li je možemo identifikovati sa memorijskim karticama kod računara, u kom slučaju će zapravo i neka veštačka varijanta toga biti verovatno daleko lakše i izvesnija i u skorije vreme stvorena, ili sa druge strane reč o ovome što ste rekli drugo, to su dakle te veoma složene strukture u kojima su pothranjena naša sećanja i naše unutrašnje biće.
I naravno deo kompleksnosti našeg mozga i njegov kompleksan odnos prema svesti, fenomenu koji je još teže u ovom trenutku uklopiti u naše postojeće okvire saznanja o fiziološkim osnovama mentalnih fenomena. Mi zapravo fiziološku osnovu svesti još uvek tek maglovito razabiramo, ako uopšte počinjemo da razabiramo, ali ono što znamo sigurno i što smo znali čak i u nekim ranim etapama nauke je da mnogo toga što mozak radi nije skopčano sa svešću, da mnoge funkcije su automatske, a takođe od radova Kahnemana i Tverskog znamo i da možemo manje ili više uključiti mozak, što oni zovu sistem 1 i sistem 2, davati brze heurističke intuitivne odgovore ili uključiti mozak u pravom smislu pa analizirati situaciju. Jedno i drugo nam treba. Koliko to usložnjava i pristup samim neuronaukama?
Pa pazite, sad smo spomenuli dosta složenih i teških tema, dakle od imaginacije i svesti preko nekih dubljih stanja automatizma unutar delovanja mozga. Dakle, nama je cilj da ljudi inspirišemo na dublje razumevanje samih sebe i ceo program smo i nazvali svet iza očiju. Dakle, da ono što razumemo da shvatamo i što doživljavamo kroz neka čula, i da oči su tu možda najbanalniji primjer, ali najjednostavniji za metaforu, zapravo postoji negde izvan i da taj čitav sistem funkcioniše u nekim slučajima mimo naše svesti o tome. I trudili smo se, dakle, da pojednostavimo određene procese razumevanja, da ljudima skrenemo pažnju na te inicijalne prve tačke za koje se ukopčamo, bilo da čitaju jedan tekst ili da vide jednu sliku ili da uđu u neku instalaciju, u neki umetnički rad, ali zapravo poruka je negde duboko u njima i ipak mora naravno da se uđe u neke složene procese, ne naravno ove koje ste vi naveli, one su veoma apstraktni i složeni, ali svakako moraju neki nivo znanja da se podigne, jer ćemo se nesumnjivo sa njima susretati kroz život.
Ostaje da poželim da što više slušalaca dođe i upusti se u susret sa ovom izazovnom i fascinantnom tematikom. Ovde ćemo opet zastati, a u trećem i završnom delu govorit ćemo o veštačkoj inteligenciji, a možda i o inteligenciji kao takvoj.
Совсем с ума целое потом частями поменяй меня с собой местами как сердце меняет ходьбу на бег нечего терять тебе память убей воу 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 ну давай
тебя собой согрею. Я горю.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Dobrivojem Valetom Erićem iz Centra za promociju nauke. Tema je manifestacija Art plus Neuroscience. Dakle, neuronauke su u žiži, a u žiži žiže veštačka inteligencija. I naravno, odmah se suočavam s tim da ni to nije pojam koji je jednoznačno definisan. Mnogi po time misle naprosto kompjutere koji su svesni sebe i koji misle kao mi, koji su subjektivni kao mi. Ali to nije operativna definicija. Operativna definicija je da ta inteligencija može da rešava složene analitičke zadatke, bar koliko i ljudska ili koliko i svaka. Ako se ne varam.
Pa sad, taj termin veštačke inteligencije, dakle, on postoji duže vreme, ali nekako je eskalirao u poslednje vreme, u poslednjih par godina i možda je čak malo i površno zamenio neke druge daleko jednostavnije pojmove. Međutim, to jeste jedno fantastično polje u naučno-istraživačkom smislu, pa možda i u širem društvenom. I mi kroz naše aktivnosti zapravo opet pokušavamo s jedne strane da skrenemo pažnju, mada možda čak to i ne treba da radimo, jer je veštačka inteligencija sve prisutna i ima je. Međutim, najčešće se doživljava sa polarizovanih pozicija, dakle oni koji su oduševljeni, fascinirani i misle da je to ono što smo iščekivali, što će nam pomoći da konačno nauku usmerimo na pravi način i da ljudima omogući bezbrižan, uspešan i srećan život, i onih drugih koji, možda smo i mi među njima, koji su naravno odrastali uz mitove popularne kulture i književnosti i filma i stripova i nekih drugih formi, gde zapravo veštačka inteligencija postoji već decenijama i već nam je odredila sudbinu i najavila ono što će samo doći. Dakle, iz neke naše perspektive, iz nekog mog ličnog doživlja, zapravo mislim da je termin prvo vrlo problematičan i pogrešan i da intuitivno vodi ka već postojanju inteligentnih veštačkih bića, što trenutno ipak nije slučaj, bez obzira što je jedan šahovski softver pobedio poodavno svetskog prvaka i bez obzira što mašine su mnogim stvarima naravno daleko bolje i kvalitetnije od ljudi, ali to je sasvim i normalno i razumljivo.
I ako smem da vas, izvinjavam se na trenutak, dopunim, drugi šahovski softver je pobedio šahovski softver koji je pobedio svetskog prvaka, i to tako što je sam sebe naučio da igra šah.
Da.
To je potpuno novi pristup.
To jeste.
Algoritmi koji uče.
To jeste, da. I tu dolazimo, dakle, do toga koja je razlika između tog, da kažem, programiranja softvera, kodova nekada i danas. I razlika je zapravo u periodu koji je prošao između, odnosno u generisanju i nakupljanju i korišćenju tih neverovatnih nizova i baza podataka. I veštačka inteligencija danas je zapravo obrada ogromne količine podataka. Učenje novih jezika, ne samo kako da uče i kako da se razvijaju, već učenje kako da ih hranimo podacima, kako da ih razvijamo i sa kojim ciljevima. Mislim, kada to stavimo u taj kontekst nauke, s jedne strane, jel da, koja pravi prodore i koja razvija nove mogućnosti, tehnologije koja to već primenjuje i istražuje, konačno društvo koje na neki način stvara te podatke i tu hranu za veštačku inteligenciju, dakle tu dolazimo u jedan disbalans gde čovjek i društvo zapravo nije svesno funkcionisanja sistema i gde je samo površno prihvaćen termin, ali bez ikakvog dubljeg razumevanja onoga šta on znači, šta donosi, šta se može očekivati u budućnosti. I mi zapravo gađamo na te društvene, ekonomske, etičke, filozofske, estetske, razne druge implikacije pojma i pojave, možda čak i više, veštačke inteligencije kojih društvo nije svesno. Malo pre par meseci ili pre par godina, kada je malo došlo do ovih situacija sa curenjem podataka i sa time kako se koriste podaci i čime se sve može manipulisati, možda je tada skrenuta pažnja na to zapravo u što se to usmerava i kako se koristi, ali suština je daleko veća i bitnija. To je da pozitivne implikacije upotrebe veštačke inteligencije u mogućnosti od medicine pa do transporta i saobraćaja, od obrazovanja pa do klimatskih promjena u krajnosti, zapravo mogu da budu tumačene, predviđene, razmotrene, analizirane daleko bolje nego što ćemo mi ljudi biti u prilici da razumemo procese koji se dešavaju oko nas.
Naravno, to je debata koju možemo samo da načnemo, možda samo da pomenemo zapravo o tome koliko veštačka inteligencija, kako god je definisali, postoji pojam super inteligencije da označi inteligenciju koja nadmašuje sve dosadašnje okvire, koliko ona može da bude nešto što će doneti čovečanstvu dobrobit, a koliko je egzistencijalna pretnja, odnosno rizik da zbog nje možda čak i ljudski rod nastrada. Ako se ne varam, švedski filozof Nick Bostrom iz Instituta za budućnost čovečanstva veoma je potencirao u svojim delima upravo tu dvostruku ulogu. Benigne ili zločudne veštačke inteligencije, a verovatno i ta podela nije tako dihotomna, nije tako crno-bela. Kako sad plivati kroz to, mi koji se suočavamo sa praktičnim, prvim možda praktičnim aplikacijama koje možemo i ne moramo da zovemo veštačke inteligencije, ali su tu. Dakle, algoritmi koji uče, koji preuzimaju polako neke funkcije koje u našim životima imaju određenu ulogu.
Pa, mi smo baš nekako i krenuli iz ove pozicije neuronauka u toj dublju analizu, dublje predstavljanje veštačke inteligencije i nama samima u centru je zapravo vrlo inspirativno da se suočimo sa ovako složenim i konceptualno dalekim okvirima, definicijama i mogućnostima, i mi sami prolazimo kroz taj proces koji treba da predstavimo i publici, odnosno onima koji učestvuju ili prisustvuju da barem našim programima. Dakle, veoma su složeni sistemi i sistemi su nekako zatvoreni, izolovani su, još uvek su van domašaja. Mi nemamo, trenutno kod nas u Beogradu i u Srbiji, mi nemamo, ajde da kažemo, neka specifična udruženja naučnika, istraživača koji bi recimo bili kao to društvo za neuronauke koje sam spomenuo, koji bi se fokusirali baš na veštačku inteligenciju. Dakle, to je još uvek u povoju. Postoje pojedinci opet na raznim institucijama koje se time bavi, postoji određen nivo primene, ali to još uvek nije dovoljno uznapredovalo. Postoje najave da će se to desiti, ta neka društvena kolektivna svest jača i povećava. Ste malo pre ste pomenuli knjigu Nika Bostroma koja je, čini mi se, prevedena kod nas relativno brzo nakon objavljivanja. Dakle, ima i drugih knjiga koje se pojavljuju. Dakle, nekako jača taj pritisak, ali nam fali nam znanja, fali nam činjenica, fali nam konkretnih podataka o tome šta toliko složeni sistemi zapravo donose. Ne samo šta stoji iza njih trenutno, već zapravo koji su potencijalni ishodi. Da li idemo, dakle, u tom benignom ili u ovom malignom pravcu, i onda se opet svodi na zapravo na čoveka. Jer mi smo ti još uvek u čijim rukama su ti softveri, i to hranjenje algoritama, hranjenje modula veštačke inteligencije zapravo zavisi od čoveka. I tu se postavljaju pitanja ko odlučuje koje informacije se njima daju, na koji način se predstavljaju, sa kojim ciljevima. Postoji sad pregrč nekih anegdota ili ne toliko prijatnih momenata gde su mašine već preuzele ulogu odlučivanja u odnosu na ljude i da im je data, ne znam, od prepoznavanja lica preko pomoći u bolnicama po svetu ili raznih vrsta asistencija, i rezultati nisu bili toliko pozitivni, ali rezultati nisu bili pozitivni ne zato što je ta veštačka inteligencija loša po sebi i što ona nam može da naškodi, već zato što zapravo mi kao ljudi koji stojimo iza njega nismo savršeni. I tu je taj možda objektivni strah. Zapravo, ja bih se prefokusirao na nas koji smo, eto, doveli planetu u stanje u kome je, i prošli smo sa kao civilizacija kroz sve izazove i istorijska dešavanja kroz koja smo prošli. Da li smo mi kao civilizacija dovoljno odgovorni, i to ne samo naučnici i donosioci odluka, nego i mi kao pojedinci, da zapravo stvorimo jedan ultra razvijeni naučno-tehnološki sistem kome ćemo predati određene mogućnosti i određenu priliku za odlučivanje.
Naravno, i ne mogu da odavim za kraj da vas ne pitam, mada time naravno dolazimo do samih granica naših mogućnosti da analiziramo ovu temu koja se razvija u budućnosti, a to je ima li smisla, kao što mnogi naučnici rade ili bar tragaju, pronaći neko određenje inteligencije koje nadilazi podelu na prirodnu i veštačku ili podelu na ljudsku i neljudsku. Naravno, mi trenutno van planete Zemlje ne znamo za postojanje bilo kakvog života, ali on je moguć u vasioni, pa i inteligentni život, šta god to tačno, konkretno značilo. Drugo, na Zemlji postoji mnoga druga stvorenja koja zadovoljavaju neke ili sve kriterijume inteligencije, bez obzira što ona nije identična našoj. Čovekoviki, primati, delfini, mnoga druga bića su u stanju da komuniciraju i da misle, ne toliko različito od nas da bismo imali pravo da kažemo da smo mi jedina inteligentna stvorenja u svakom pogledu. Dakle, da li veštačka inteligencija može da uđe u taj kontekst traganja za određenjima same inteligencije?
Pa ja bih se na ovo zaista složeno pitanje vratio na opet početak našeg razgovora, a to su dakle neuronauke, odnosno ono što nam one danas pružaju. Duboko sam uveren da bez razumevanja našeg sopstvenog mozga i onoga zapravo šta i u fiziološkom i u neurološkom smislu stoji iza ljudske inteligencije, da mi zapravo nećemo biti u stanju da razumemo ni inteligencije na nižem ili na višem nivou ukoliko one postoje, niti da izgradimo i kreiramo mašine koje će imati inteligenciju ili će nas zapravo prevazići svojom inteligencijom. Dakle, opet se vraćamo na nauku koja polako krči taj put i osvaja polje po polje i predstavlja nam neke rezultate koji su vrlo zanimljivi i inspirativni iz praktičnog smisla, jer nam daju odgovore na neka pitanja koje imaju, ali u tom dubljem naučnom i nekom razvojnom smislu zapravo otvaraju mogućnosti za razumevanje inteligencije kao takve mimo definicija kako je mi razumemo, odnosno budućeg razvoja superinteligencije, odnosno mašina koje ćemo možda mi kontrolisati ili koje će možda označiti i kraj naše civilizacije.
A smemo li onda da završimo malo vedrije sa konstatacijom oko koje možda možemo svi da se složimo, a to je da šta god bila veštačka inteligencija, kako god je definisala i kuda god otišla i koliko nam god donela dobrog, lošeg ili nečega što je mimo dobrog i lošeg, ipak ne smemo da je posmatramo kao neku vrstu deus ex machina, rešenja za sve naše probleme, kakvom se podsmevao svojevremeno David Bowie u pesmi Save Your Machine.
Pa dobro, da opet se vraćamo na ovu popularnu kulturu i na to usmeravanje zapravo kako smo odrastali, kako smo se razvijali, koje očekivanja smo zapravo stavili. Dakle, zapravo su naše očekivanja ogromne u odnosu na realnost i nijedna nauka danas, koma koliko složena bila, ne može ih ispuniti, a sa druge strane, verovatno postoji neke nauke koje ispunjavaju neke ciljeve, ali to ostaje izvan našeg domašaja. Konačno, do pre 50 godina, možda i manje, bar polovina svetske nauke se odvijala i razvijala iza nekih debelih zidova, apsolutno zatvorena u odnosu na društvene okolnosti, i ono na čemu mi prosto kao centar i mi kao pojedinci koji u njemu radimo i sistiramo jeste ta odgovorna, otvorena nauka, odnosno taj izlazak nauke u javnost, stvaranje platforme, mogućnosti za razgovor različitih aktera, dakle poziv na tu trpezu, koja bi trebalo da, barem kada su javno naučne istraživanje u pitanju, bude uvek otvorena za sve koji žele da ju se pridruže, da li samo da bi uživali u plodovima koji su izloženi na tom stolu ili možda još bolje da doprinese nekim budućim gozbama, odnosno onome što će se u našoj budućnosti naći pred nama.
A s obzirom da je svet koji nauka proučava čudesan, nepredvidiv, bogat iznenađenjima, i sama trpeza mora imati nešto za svakoga.
Pa, apsolutno, a još ako dodamo umetnost kao jedan zavodljivi, privlačni, malo alternativni dodatak, verujem da će ta trpeza biti privlačnija i za ove koji je posmatraju onako malo bojažljivo sa strane.
Iako vodim emisiju koja se bavi naukom, ja bih rekao da je umetnost više od začina, ona je sastojak bez koga nijedno jelo naprosto neće imati ukus.
Pa, za naučna jela, barem u našim okolnostima, nije toliko često sastojak, a mi verujemo da ono zapravo može biti ravnopravni partner u takvom dijalogu.
U toj veri ostaje mi da vam zahvalim što ste bili sagovornik emisije Solaris i da se ponovno će biti još mnogo ovakvih traganja za budućim dijalozima, prožimanjima i sjedinjenjima nauke i umetnosti.
Hvala vam na pozivu još jednom.
Dragi slušalci, naš gost je bio Dobrivoje Lale Erić iz Centra za promociju nauke. Tema je bila manifestacija Art plus Neuroscience, a ovim ujedno i završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, ton majstora Nenada Đorđevića i autora emisije Srđe Jankovića.